Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 28 noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda obuna majburiy tarzda o'tkazilyapti.
Hamma studentlar bo'ladi, hamma fakultet studentlar majburiy.
O'zbekiston banklaridan omonatlarni olish osonlashadi.
Misol uchun Andijonga pul qo'ygan bo'lsa, borib Buxorodan ham oladi. Buxoroga qo'ygan bo'lsa, Qashqadaryodan ham ola biladi.
O'zbekistonliklar o'zlarini kundalik hayotda qanday his qilyaptilar?
Bir tomonlama tushkunlik bo'lsa yoki bir tomonlama faqatgina xursandchilik bo'lsa, demak, bu menimcha salbiy ijtimoiy kayfiyatdan dalolat bo'ladi.
Qirg'iziston parlamentidagi hukmron koalitsiya rahbari Feliks Qulov lavozimidan iste'fo berdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida, shuningdek dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Katrin Ashton Toshkentga safar qilmoqda. Chorshanba kuni Yevropa mulozimi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar bilan uchrashgani aytilmoqda. Rasmiy muzokaralardan keyin Katrin Ashton O'zbekiston fuqaroviy jamiyati vakillari bilan ham uchrashuvni boshladi. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati bilan so'zlashuvlar kun tartibidan mintaqa davlatlari o'rtasidagi suv mojarosi, 2014-yilda Afg'oniston NATO qo'shinlarining olib chiqilishiga oid masalalar o'rin olgan. O'zbekistonga safari arafasida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Katrin Ashtonga murojaat qilib, uni rasmiy Toshkentdan mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini talab etishga chaqirgan edi. Markaziy Osiyoga safari oldidan ozodlikka bergan intervyusida Ashton xonim Toshkentdagi so'zlashuvlarda ikki tomonlama munosabatlardan tashqari inson huquqlari vaziyati, xususan siyosiy mahbuslarga doir masalalarni ham ko'tarishni va'da qilgan edi. Katrin Ashton Andijon voqealaridan beri O'zbekistonga safar qilayotgan eng yuqori darajali mulozimdir. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirining 27-29 noyabr kunlariga belgilangan Markaziy Osiyo tashrifi seshanba kuni Qirg'izistondan boshlandi. Ashtonning Toshkentdan avval Tojikiston, undan keyin Qozog'istonga ham borishi kutilyapti. O'zbekiston Qozog'istonga gaz eksporti hajmini 1 milliard kub metrga oshirmoqchi. Qozoq va rus matbuotining xabar qilishicha, 22-23 noyabr kunlari Kaztransgaz va O'zbekneftgaz shirkatlari vakillarining Toshkentda o'tgan uchrashuvida Qozog'istonning janubiy mintaqalariga yiliga 3 milliard kub metr gaz yetkazib berish haqida kelishib olingan. Shu paytgacha O'zbekiston janubiy Qozog'istonga sotgan gaz hajmi yiliga 2 milliard kub metrni tashkil qilgan. BNews KZ agentligining xabar qilishicha, Kaztransgaz shirkati bosh direktori Serik Sultangaliyev bu haqda Ozistonadagi matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Regnum agentligiga ko'ra, tomonlar Turkmaniston-Xitoy gaz quvuridan o'tadigan gaz hajmini 500 million kub metrga oshirish bo'yicha ham kelishib olishgan. O'zbekiston matbuot vositalarining birortasida tashqariga sotilayotgan gaz hajmi ochirilayotganiga doir xabarni bergani yo'q. Ikki davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, O'zbekiston Qozog'istonga yiliga jami 3,5 milliard kub metr gaz sotish rejalashtirilgan. Qozoqlar o'zbek gazining har 1000 kub metriga 85 AQSh dollaridan haq to'laydi. O'zbek nefti gaz shirkati rasmiy saytida berilgan press kuratlarga ko'ra esa, O'zbekiston aholisiga gaz narxi har 1000 kub metr uchun qariyb 95 AQSh dollari qilib belgilangan. Shunda ham kuz-qish mavsumlarida O'zbekiston bo'ylab aholiga gaz yetkazish keskin qisqartiriladi. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oladi, shundan 20 milliard kub metrga yaqinini tashqariga sotadi. Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro xabarlar. Suriya muxolifati faollari va rasmiy matbuotning xabar qilishicha, Damashqda ikkita mashinaga o'rnatilgan bombalarning portlashi oqibatida kamida 34 kishi o'ldirilgan. Sana davlat xabar agentligi poytaxtning Jaramana tumanida ro'y bergan portlashlar ortida terrorchilar turganini aytmoqda. Damashqning turli mintaqalarida bir necha kundan beri janglar davom etyapti. Xabarlarga ko'ra, hukumat tarafidagi kuchlar asosan nasroniy va durjilar istiqomat qiladigan Jaramana tumanida isyonchilarga qarshi qurolli guruhlarni tashkil qilgan. O'tgan oyda ayni mintaqada ro'y bergan portlashlarda 11 kishi halok bo'lgan edi. Faollarning hisob-kitoblari yuqori o'tgan yilning mart oyida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi xalq isyoni ko'tarilganidan beri Suriyada 40 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi mahalliy kengashlarga o'tkazilgan saylovlarda ovozlar qalbakilashtirilganiga oid iddaolar yuzasidan tergov boshladi. Chorshanba kuni bosh prokuratura tarqatgan bayonotga ko'ra, muxolifatdagi Respublika partiyasi bir guruh yoshlarga bir necha marta ovoz berish to'g'risida ko'rsatma berayotganda tasvirlangani aytilgan videoning haqiqiyligini tekshiradi. Mazkur video dushanba kuni internetda paydo bo'ldi. Sobiq bosh vazir Umarbek Babanov yetakchiligidagi Respublika partiyasi yakshanba kungi saylovlarda 2-chi o'rinni egalladi. Seshanba kuni Qirg'izistonning hukmron koalitsiyasi yetakchisi Feliks Qulov saylovlarda qonunbuzarliklar ro'y bergani vajidan iste'foga ketdi. Kobul bank bilan bog'liq janjal bo'yicha o'tkazilgan mustaqil tekshiruv hisobotida aytilishicha, mazkur moliya idorasi 900 million AQSh dollariga yaqin pulning Afg'oniston tashqarisiga noqonuniy tarzda o'tkazilishida ishtirok etgan. Xalqaro donorlar so'roviga ko'ra o'tkazilgan tekshiruv hisobotida firibgarlik bilan olingan kreditlar o'nlab xorij mamlakatlarida Kobul bank menejerlari, ularning do'stlari va qarindoshlariga tegishli hisob raqamlariga o'tkazilganiga oid tafsilotlar keltirilgan. Mazkur bank 2010-yilda bankrotga uchragan va uni qutqarish uchun berilgan mablag' Afg'oniston yalpi ichki mahsulotining 5%ini tashkil qilgan edi. Mustaqil tergov natijasida bankda noqonuniy tarzda olingan kreditlarning asosiy qismi 19 kishi tomonidan o'zlashtirilgani aniqlangani aytilmoqda. Ular orasida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning ukasi Mahmud Karzay ham borligi aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni kuzatib borasiz. Darvoqa, siz bizning internet saytimizga mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga millat.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz davom etadi. Kun tartibimizdagi muhim voqealarga e'tiboringizni qaratamiz. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida talabalar yoppasiga mahalliy va respublika nashrlariga majburiy tarzda obuna qildirilyapti. Shu institut talabalaridan biri bu haqda Ozodlikka aytdi. O'zbekistonda har yili obuna kampaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarini hukumat, parlament va siyosiy partiyalar gazetalariga majburiy obuna qilish holati kuzatiladi. Lekin qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti prorektorlari obuna majbur emasligini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida talabalar yoppasiga mahalliy va respublika nashrlariga majburiy tarzda obuna qildirilyapti. Mazkur o'quv yurti talabalardan birining Ozodlikka aytishicha, obuna bo'lishni xohlamagan talabalardan obuna haqqi stipendiyalardan chegirib qolinishi to'g'risida ogohlantirilganlar. 25 ming so'mlik gazeta yoki jurnalga obuna bo'lish shart. Aks holda 3 oylik stipendiya olmaysizlar deyishyapti. Hammani obunaga majburlash uchun hozir 3 oylik stipendiyamizni bermay turishibdi deb yozdi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ismini sir qolishni istagan talabasi o'z xatida. Uning aytishicha, bunday holat universitetda birinchi bor ro'y bermoqda. Bundan avval hech qachon talabalar stipendiyalaridan obuna uchun majburan ushlab qolinmagan. Hozir fakultet dekanlari har kuni hamma talabani majbur obuna bo'lasan deb tergab kelyapti. Obuna bo'lganda ham gazeta yoki jurnalni institut manzilgohiga yetkaziladigan qilib kamida 25 ming so'mlik obuna kvitansiyasi keltirib berishni talab qilishmoqda. Ya'ni shu gazeta yoki jurnal institut hisobiga yoziladi va institutga yetkaziladi, talabaga emas, deb yozadi qashqadaryolik talaba. Ozodlik muxbiri bu masalaga munosabat olish maqsadida Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga qo'ng'iroq qildi. O'quv yurti rektorati qabulxonasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda talabalar majburan obuna qildirilayotganini tasdiqladi.
Ha, obuna bo'lishyapti.
Obuna. Endi bu hamma student bo'ladimi yoki
hamma studentlar bo'ladi, hamma fakultet studentlar.
Hammasi majburiy, ha?
Majburiy.
Xohlamasa-chi?
Bilmadim, domlalar biladi.
Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ilmiy ishlar bo'yicha prorektori G'ulom Uzoqov esa talabalar markaziy va mahalliy nashrlarga obuna bo'lishlari kerakligi, bu borada institutda targ'ibot ishlari olib borilayotgani, lekin obuna majburiy emasligini ta'kidladi.
Majburiy emas, lekin obuna qilish to'g'risida hamma joyda hozir e'lonlar bor osilgan-ku. Ya'ni hamma joyda, umuman butun respublikamizda markaziy gazetalarga obuna bo'lish to'g'risida hozir e'lonlar turibdi. Masalan, o'qituvchilar hammasi obuna bo'lishi e'lon qilinmoqda, lekin bu degan bo'ladi degan so'z emas.
Ya'ni xolasa obuna bo'ladi, xolamasa yo'q, shunaqami?
Endi nosiga qaraydi, qani o'zi tanlaydi. Xohlagan gazetasiga masalan majburan tiqishtirilmaydi gazeta.
Bu yerda aytishyapti, stipendiyadan qirqib qolamiz deyotgan ekan. Agar obuna bo'lmasangiz, stipendiyadan 3 oylik stipendiyangizni olib qolamiz
deyotgan ekan. Uni men endi ilmiy o'quv jarayonidagi prorektorlar, bo'lim boshlig'i ko'proq biladi, dekanlar biladi-da, lekin unaqa majburiy emas.
O'zbekistonda davlat idoralari va korxonalari xodimlari obuna bo'lishlari shart bo'lgan nashrlar qatoriga hukumat va parlament xronikasi, prezident farmonlari va nutqlari hamda axborot va yangiliklarni chop etadigan O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi kabi gazetalar kiradi. Viloyatlarda esa majburiy obuna paketiga viloyat va tuman hokimliklarining nashrlari ham qo'shiladi. Hokimiyatdan gazeta va jurnalga obuna bo'yicha har yili reja beriladi, deydi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ilmiy ishlar bo'yicha prorektori G'ulom Uzoqov.
Hokimiyatdan gazetalarning turlari bo'yicha, soni bo'yicha mana beradi, reja beradi.
Sizlarga shunaqa reja berganmi? Sizlarga shunaqa reja berganmi? Shunaqa shuncha obuna.
Endi bu ma'naviyat bo'limiga beradi, prorektor bilan shug'ullanadi uni. Ma'naviyat prorektori bor, Rustam Xo'jaqulov. O'sha kishi shug'ullanadi bu bilan.
Prorektor O'ktam Xo'jaqulov esa gaplashishga vaqti yo'qligini aytib, gapni qisqa qildi.
Hozir juda soch turibman, yig'ilishga kiryapman. Keyinroq bir bahrda gaplasharmiz.
Gapirmaysizmi hozir?
O'zbekistonda har yili obuna kompaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarini hukumat, parlament va siyosiy partiyalar nashrlariga majburiy obuna qilish holati kuzatiladi. Ilgari oliygohlar o'qituvchilarining maoshlaridan majburiy obunaga ushlab qolish holatlari kuzatilgan. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov nashrlarga majburiy obuna mamlakatda so'z erkinligi bo'g'ilishi bilan bog'liq ekanini alohida ta'kidlaydi.
Gulxan jurnalini olaylik, yoki bo'lmasa G'uncha jurnalini olaylik. Ular tahririyatda ishlashyapti, ularga erkinlik bo'g'ilgan. Erkinlik bo'g'ilgandan keyin ular yozolmagandan keyin uni mahsulot sotilmaydi. Demak, hukumat o'z erkinligini bog'lab turibdimi? Demak, uni nonni topib berish kerak. Nonni o'sha majburiy topib nima qilib beryapti?
O'tgan oyda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalari ham markaziy nashrlarga majburiy obuna qildirilayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi.
O'zbekistonda har yili obuna kampaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarini hukumat, parlament, siyosiy partiyalar gazetalarga majburiy obuna qilish holati kuzatiladi. Studentlar obuna bo'lishadi, hatto pensionerlar obuna qildirilyapti. Lekin mana bir yangilik, buni siz ham eshitmagan bo'lsangiz kerak, 2 yashar chaqaloqlar ham obuna qildirilyapti. Bu haqda bizga Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon ota gapirib berdi.
Shu majburiy obunaga sezon payti buni bir g'aroyib yo'li bor bizni g'allaorolda. Endi majburiy obuna endi o'z yo'limdan o'zi bu hammaga taalluqli. Mana shu 2 oylik chaqalarda obuna, gazga obuna bo'lganini eshitganmisiz? Yo'q, eshitmagansiz. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni 2 oylik oyda chaqalarni pasobiyalaridan ham gazga pul ishlab qolyapsizlar. Keyin jamiki o'qituvchi bormi, doktor bormi, fermer bormi, kollej, maktab o'qituvchilarini hammasidan pul qaytarib qoladi. Lekin birortasiga, mana g'allarda shunday shunchalik korrupsiya avjlaganki, birortasi gazeta bermaydi. Ya'ni, misol uchun men o'qituvchi bo'lib turib 100 ming so'm to'lasam bir oyga, va 13-chi yilda 100 ming so'm. Manga 100 ming so'm pulimda 3 oygami, 4 oygami qaysi gazetaga yozilsam qonun bo'yicha uyimga olib borib berish kerakmi? Hech kimni uyiga gazeta olib borib berilmaydi. O'sha maktab sohasidan o'qituvchilarga yoziladi, ekspertlar maktabga mana boradi. Men shu masalani Moliya vazirligiga yozib yubordim. Bu qanaqa moliyada qanaqa bularni puldan ishlab qoladi-da, bularga gaz berilmaydi. Desam ular ham to'g'ri javob berolmaydi-da. Bitta o'qituvchi maktabni o'zidan bir yılda 4 milyon o'qituvchilardan gazetaga pul ishlab qolyapti. 4 milyon. Lekin birortasiga bitta kvitansiya bergani yo'q. Meni qo'limda o'sha viloyat moliya boshqarmasining javobi turibdi qo'limda. Bu qip-qizil korrupsiya emasmi bu? Qip-qizil. Endi bu agar shuni bitta maktabni o'zinikini 4 millionni 70-92 maktabga ko'paytiradigan bo'lsa, salkam 400 million bir yilda obunadan maktab sesiy ma'mori sesiymasi ishlab qolmayapti. Lekin biror kasi kvitansiya bergan yo'q, obunaga qaytarib qoladi. Mana shu obuna bo'yicha mashinasi yotadi, ishlab yotadi. G'allar oldin mana shu narsa 5-6 yildan bir ovoziga chiqqan. Buni hech kim surishtirmay o'qituvchilar ham ishlab qoladi. Bu yil 150 ming, bu yil 30 ming, 2013 yilga deb aytishyapti. Lekin biror kasiga kvitansiya gazeta ham bo'lmaydi, kvitansiya ham bermaydi.
Deydi Jizzax viloyatining G'allorol tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Nabijon ota. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shu majburiy obunaga oid faktlar bo'lsa, shu vaqtda kuzatuvlaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib ayting.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi lavhalarimiz O'zbekistondagi bank tizimi haqida. O'zbekiston Markaziy banki qaroriga muvofiq respublika banklarida depozit operatsiyalarini amalga oshirish haqidagi qo'llanmaga o'zgartish va tuzatishlar kiritildi. Yangi tartibga ko'ra, banklarga pul qo'ygan jismoniy shaxslar o'z mablag'larini ayni bankning boshqa bo'limlaridan olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2012 yil 16-noyabr kunga 22.05.1 raqamli qaroriga muvofiq respublika banklarida depozit operatsiyalarini amalga oshirish haqidagi yo'riqnomaga o'zgartirish va tuzatishlar kiritildi. Bank hisob raqamiga pul qo'yish va olish jarayonini osonlashtirayotganini tasdiqlagan Toshkentdagi mikrokredit banki bo'limi boshlig'i Xurshid Hakimov ozodlikka yangi tartib joriy yil 26 noyabrdan kuchga kirganini ma'lum qildi.
Bitta bizni bankda emas, butun bank tizimida qaysi filialga, qaysi infoga pul qo'ygan bo'lsa, aynan bankda ana shu filialidan olar edi-da pulini omonatchi. Endi misol uchun Andijonga pul qo'ygan bo'lsa, borib Buxorodan ham oladi. Buxoroga qo'ygan bo'lsa, Qashqadaryodan ham ola biladi. Shunday bo'ldi hozir.
Deydi mikrokredit banki bo'lim boshlig'i Xurshid Hakimovga ko'ra, omonatchi pul qo'ygan bank boshqa shoxobchasidan pulini olish uchun ikkita hujjat, ya'ni omonat daftarchasi bilan shaxsini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishi shart.
Pul qo'yuvchi odam hech narsa qilish kerak emas. Har bir bankda 20 ta, 25 tadan omonat turi bor. Istalgan omonat turiga pulni qo'yadi. Xohlasa o'sha bank filialidan, xohlamasa boshqa viloyatda yurgan bo'lsa, masalan, boshqa viloyatdan bo'lsa, aynan o'zi boradi, omonat daftarchasini ko'tarib, omonat qo'yganligi to'g'risidagi tasdiqlovchi daftarcha, omonat knijkasini olib boradi-da, o'sha bank filialining rahbariga ariza yozadi. Rahbar video tortib, zudlikda o'sha nimani ijro qiladi-da, omonatchini daftarchasi bo'yicha.
Deydi mikrokredit banki rasmiysi. O'zbekiston Markaziy banki joriy qilgan yangi tartib xo'jalik yuritish subyektlariga taalluqli emas. Hakimov O'zbekistonda bunday tartib joriy qilishdan maqsad bank tizimiga mijozlar ishonchini yanada mustahkamlash, omonatchilar mablag'lari but saqlanishini ta'minlash va omonatchilarga ko'proq qulayliklar yaratishdan iborat ekanini aytdi. O'z mablag'ini Xalq bankiga qo'ygan Toshkentlik uybekasi Manzura opa Ozodlik bilan suhbatda omonat pullarini ayni bankning boshqa bo'limlaridan olish tartibi joriy qilingani mijozlarga qulaylik yaratishini aytdi.
Xalq bankiga qo'yganman, 2 yil bo'lyapti. O'ziga borib qo'yardik, o'zidan olardik. Juda ham yaxshi bo'pti, xalqqa yengillik bo'pti. Qachon pulimni olaman, qayerdan olaman deb hamma yugurib yurardi, yo birovdan qarz olib, biror ish bilan masalan komandirovkaga ketadigan bo'lsa ham pul olaman deb borib, uydan olib, nimaga yo'lga chiqish kerak edi. Yaxshi bo'pti, o'sha joyga borib xalqqa beradigan bo'pti kerak joyga. Masalan, men Olmaloqqa borganda pul kerak bo'lib qolsa, Xalq banki bor yetti filiali. Shu yerga kirib bemalol olishim mumkin bo'lsa, juda ham yaxshi bo'pti. Yo boshqa joyga borsam.
deydi Manzura opa. Shu paytgacha o'zbekistonlik omonatchilar o'z pulini qaysi bankning qaysi bo'limiga qo'ygan bo'lsa, pulni faqat o'sha joydan olar edi. O'zbekiston Markaziy banki 16 noyabr kuni qabul qilgan va 26 noyabrda kuchga kirgan yangi tartibga muvofiq endi omonatchi o'z pulini qo'ygan bankning barcha viloyatlardagi istagan shoxobchasidan olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozir O'zbekistonda 31 ta bank faoliyat yuritmoqda.
O'zbekistonda banklardan omonat pullarini olish osonlashdi. Yangi tartibga ko'ra, banklarga pul qo'ygan jismoniy shaxslar o'z mablag'larini ayni bankning boshqa bo'limlaridan olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston parlamenti yuqori palatasining yaqinda bo'lib o'tajak yalpi majlisida xususiy banklar va moliya institutlari hamda ularning faoliyat kafolatlari to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Davlat idoralarining xususiy banklar faoliyatiga aralashishini taqiqlashni ko'zda tutgan bu loyiha moliya sohasi rivojiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatish iddao qilinyapti. Ayni paytda ekspertlar bu haqda faqat qonun loyihasi qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etilgandan keyingina gapirish mumkinligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Senat tomonidan ko'rib chiqilishi kutilayotgan mazkur qonun loyihasi O'zbekiston prezidentining mamlakatda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasining ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishiga muvofiq ishlab chiqilganiga e'tibor qaratgan tahlilchilar uning Senat tomonidan bir ovozdan ma'qullanishini taxmin qilmoqdalar. Loyiha shu yil sentyabr oyi boshida parlament quyi palatasida ham muhokamadan o'tgandi. Xususiy banklar va moliya institutlari faoliyatini kafolatlash va moliya idoralari o'rtasida raqobatni kengaytirishga qaratilgani aytilayotgan bu hujjat mutaxassislarga ko'ra O'zbekistonda xususiy banklar rivoji uchun keng imkoniyat yaratishi mumkin. Moliya sohasidagi ekspertlarning fikricha, loyihaning eng e'tiborli jihati unda banklarga xizmatlar uchun tariflarni mustaqil belgilash imkoniyati berilayotgani va davlat idoralarining banklar faoliyatiga aralashuvi sezilarli darajada cheklab qo'yilayotganidir. Xususan qonun loyihasida xususiy banklarni kompleks tekshiruvdan o'tkazish bundan buyon avvalgidek har 3 yilda bir emas, balki har 5 yilda bir o'tkazilishi, vazirlik, mahalliy hokimiyat va boshqarmalar rahbarlarining xususiy banklar va moliya institutlari filiallariga rahbar tayinlash va ulardan turli to'lovlar talab qilish shaklida ularning faoliyatiga aralashishi taqiqlanishi kabilar qayd etilgan. Shuningdek, loyihada nazorat va huquq-tartibot idoralariga xususiy banklarning kredit portfelini shakllantirish, sarmoya yotqizish kabi ishlarga aralashish ham man qilinishi ko'zda tutilgan. Ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlik ekspert fikricha, bu qonun haqiqatan ishlaydigan bo'lsa, moliya tizimi rivoji uchun juda foydali bo'ladi.
Kredit bo'yicha foiz stavkami, u bo'yicha qo'shib olinadigan komissiyalar bo'yicha ham belgilanadigan Markaziy bank tomonidan ta'sir ko'rsatilardi oldin, misol uchun. Eng yuqori stavkasi qancha bo'lishi kerak? Bir komissiyalarda eng yuqori darajasi qancha bo'lishi kerak? O'sha me'yorlar, limitlar endi hozir qonun kuchga kirgandan keyin xususiy banklar nisbatan amal qilmaydi endi. Ya'ni talab va taklifdan kelib chiqib turib, xususiy banklar o'zlarining siyosatini tarif masalasida mustaqil belgilay oladi,
deydi ekspert. Suhbatdoshimiz o'zbekistonlik bankirlarning qabul qilinajak bu qonundan xursand bo'lishlariga hozircha biroz ertaligini ham qo'shimcha qildi.
Bizda qabul qilinayotgan qonun hujjatlari to'g'risida ular praktikaga kirgandan keyin xulosa bildirish mumkin. Bu amalda praktikada qancha darajada ishlaydi, bu hali qonun kuchga kirgandan keyin ko'riladi. Lekin eng asosiysi lozim borda, tendensiya bor eng asosiysi.
Tiyanlik birlik bilan fikr bildirgan ekspert ayni paytda O'zbekistonda qabul qilinayotgan qonunlar yaxshiligi, biroq ularni amaliyotga tatbiq etishda oqsash kuzatilayotganini qo'shib qo'ydi. Hozirda O'zbekistonda 30 ga yaqin tijorat banki faoliyat olib boradi, lekin mutaxassislarning aytishlaricha, moliya institutlarining davlat tomonidan qattiq nazorat qilinishi bu sohaning erkin bozor sharoitida rivojlanishiga yo'l qo'ymayapti. Keyingi yillarda O'zbekistonda Alp Jamol Bank, Kapital Bank, O'ktam Bank va yana bir necha xususiy bank yopilib, ularning aktivlari davlat tasarrufidagi Xalq banki foydasiga o'tkazilgan edi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ketrin Ashton Toshkentda prezident Islom Karimov va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashmoqda. Suriya poytaxtidagi portlashda kamida 34 kishi halok bo'ldi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili iste'foga chiqadi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi saylovlar qalbakilashtirilganligi yuzasidan tergov boshladi. Stroskan ishi bo'yicha hukm chiqarish qoldirildi. Fransiya Falastinni BMTda qo'llaydi. Dasturimiz davomida. O'zbekistonliklar kundalik hayotlarida o'zlarini qanday his qilmoqdalar? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Moskva shahar Zamoskvoretskiy tuman sudi sambo bo'yicha jahon chempioni Rasul Mirzayev ishi bo'yicha chiqargan qarori millatchilarning qattiq noroziligiga sabab bo'ldi. Qirg'iziston parlamentidagi hukmron koalitsiya rahbari Feliks Qulov lavozimidan iste'fo berdi. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonliklar kundalik hayotida qanday o'zlarini his qilmoqdalar? O'zbekistonliklar kundalik hayotida hislar kamroq. Gallup so'rov markazining 150 davlat aholisi orasida o'tkazgan tadqiqoti xulosasiga ko'ra, o'zbekistonliklar hayoti hissiyotga boy xalqlardan ko'ra tuyg'ular sokinlashib borayotganlarga yaqinroq bo'lib chiqdi. Ushbu mavzuni Zamira Shukur o'rgandi.
Kecha yaxshi dam oldingizmi? Kecha kun davomida boshqalar sizga keragicha hurmat ko'rsatdimi? Kechagi kuningiz tabassum va kulguga boy bo'ldimi? Kecha biror qiziq narsa o'rganib, biror qiziq ish qildingizmi? Kecha kun davomida bu hissiyotlarni ko'p boshdan kechirdingizmi? Lazzat, jismoniy og'riq, xavotir, qayg'u, stress va g'azab his qildingizmi? Dunyodagi eng nufuzli ijtimoiy so'rov guruhlaridan sanalgan Gallup markazi 2009-2011 yillar davomida dunyoning 150 mamlakati aholisiga ana shu savollar bilan murojaat qildi. Bu savollarga har bir mamlakat, xususan O'zbekistonda ham yoshi 15 dan yuqori bo'lgan 1000 nafar odam ham yuzma-yuz, ham telefon orqali javob berdi. Inson hayotining qanchalar to'laqonli ekanini aniqlash maqsadida o'tkazilgan bu so'rovning kuni kecha e'lon qilingan natijasiga ko'ra, so'ralgan o'zbekistonliklarning 44% kun davomida 5 ijobiy va 5 salbiy deb qaraladigan bu tuyg'ularni his qilaman deb javob bergan. Bu esa o'zbekistonliklarni so'rov o'tkazilgan 150 davlat ro'yxatining hissiyotlidan ko'ra hissiyotsizroq jamiyatlar ro'yxatiga yaqin joyga qo'ydi. Inson hayotining turli hislarga qanchalar boyligi, odamning bir kunda turfa tuyg'ularni qanchalar his etishi juda muhim ijtimoiy omildir, deydi Gallup xulosasini sharhlagan O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazining yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. O'zbekistonliklarning boshqa xalqlarga nisbatan hissiyotlilik shkalasi o'rtarog'iga yaqin bo'lib chiqqani jamiyatdagi kayfiyatning sog'lomligi alomatidir, deydi o'zbekistonlik sotsiolog.
Bu hayot to'liqligidan dalolat. Ya'ni bunda hamma narsa hayotda bor. Inson hayotida aza ham bor, xursandchilik ham bo'ladi, norozilik yoki tushkunlik ham mumkin. Bir tomonda, ikkinchi tomondan xursandlik bo'lishi mumkin. Muvaffaqiyat bo'lishi mumkin, uni aksi ham to'liq hayot aksini bu. Bir tomonlama tushkunlik bo'lsa yoki bir tomonlama faqatgina xursandchilik bo'lsa, demak bu menimcha salbiy ijtimoiy kayfiyatdan dalolat bo'ladi. Agar bizni O'zbekistonimiz misol uchun o'rtacha, demak bu bizni hayotimizni to'liq 100% inson hayotiga mansub hayotdir.
Deydi ijtimoiy fikr so'rov markazi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. Garchi biz bunaqa tadqiqot o'tkazmagan bo'lsak-da, jamiyatdagi kayfiyatni o'rganish juda muhim, deb davom etadi o'zbekistonlik sotsiolog.
Chunki odamlarning kayfiyati umuman olganda mana shu hayotiga bo'lgan munosabati, hayotga bo'lgan bahosi va hozirgi paytda mana kechirayotgan turmushi, kechirayotgan masalalari bo'yicha ularga hammasiga bo'lgan munosabati. Bu birinchidan, ikkinchidan jamiyatda o'sha muammolari yoki qanaqangidir masalalarni yechish ijtimoiy yo'nalishi. Ular muammolarga qanaqa qarayapti? Bu muammolarni hal qilish mumkinmi yoki yo'qmi? Demak, optimizm, ya'ni istiqbol bilan qarash darajasi. Bu ijtimoiy optimizm darajasi, ijtimoiy istiqbollikka ishonish, ya'ni ishonuvchilik darajasi.
deydi Marat Hoji Muhammedov. Gallup so'rov markazi dunyo mamlakatlaridagi aholi hayotining hissiyotlarga naqadar boy yoxud taqchilligini o'rganar ekan, bundan maqsad jamiyatning naqadar sog'lomligini aniqlash ekanini ta'kidlaydi. Markaz mutaxassislari ishonchiga ko'ra, u yoki bu davlat hayotini yalpi ichki mahsulot darajasi yoki 40 soatlik ish haftasiga o'tilgan-o'tilmagani bilan baholovchi iqtisodiy ko'rsatkichlar inson va jamiyat hayotining real ahvoli manzarasi bo'la olmaydi. Kundalik hayotning naqadar hissiyotli ekanini o'rgangan tadqiqot xulosasi iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan jamiyat baxtiyorligi va sog'lomligi o'rtasida bevosita aloqadorlik yo'qligini ko'rsatdi. Zotan, dunyoda Singapur eng boy davlatlardan biri va bu mamlakat aholisining har 3dan bittasi millioner hisoblanadi. Ayni paytda kundalik hayotida na salbiy, na ijobiy tuyg'ularni his qiladiganlar aynan ana shu boy va ishsizlik darajasi dunyo bo'yicha eng past bo'lgan Singapur bo'lib chiqdi. Ayni paytda Afrika va Latin Amerikasidagi kambag'al davlatlar aholisi hayoti nafaqat hissiyotlar, balki xursandlik, kulgu va lazzat kabi ijobiy hislarga boy bo'lib chiqdi.
Gallup so'rov markazining 150 davlat aholisi orasida o'tkazgan tadqiqoti xulosasiga ko'ra, o'zbekistonliklar hayoti hissiyotga boy xalqlardan ko'ra tuyg'ular sokinlashib borayotganlarga yaqinroq bo'lib chiqdi. Biz ozodlik tinglovchilariga qo'ng'iroq qilib, siz o'zingizni bugun qanday his qilyapsiz? Kelajakka umidingiz bormi yoki tushkunmisiz? Yoki bir yaxshi narsalarni o'ylayapsizmi? Sizning xayolingizdan qanday xayollar kechyapti hozir? Qanday hislarni siz his qilyapsiz deb savol berdik.
Endi bizga kimga qanday degan savol bo'ldi-ki, masalan, kimdir o'zini yaxshi his qiladi, kimdir, lekin bu narsa ko'proq moliyaviy tomonga nazar taalluqli. Xo'rsan, ba'zi bir odamlar bu moliyaviy tomonda hammasi joyida bo'lsa, u faqat ko'rsatdi, nimaga aralashmay o'zini yaxshi chetdagi ko'rib kelganda, masalan, uchun Rossiya yo boshqa yerda bir oy cho'yuvam ketdi joylarim bo'lsa, nafas qisar, bu yerda hayot yo'q deydi. Shuning uchun xuddi cho'lga kirib qolganda hayot o'zi qaynaydi degan ma'noda qaytib ketadi darrov. Masalan, uchun cho'lga dam olishga kelganman deb bir oyda uzi nafas qisib qaytib ketadi.
Siz o'zingizchi, o'zingiz endi har bir shaxsni o'zidan kelib chiqaylik. O'zingiz qanday his qilasiz? Masalan,
aynan deydilarki, man misol uchun har vaqt ko'nglimni miyamni bitta kasbda unaqa yaxshilikka menga bir yorug'lik ishonch bo'ldi, odamga tushunarsa shuning uchun bir tamom masalan degan fikrga bormaymiz. Chunki yashasam qodrati yo'qda. Shuning uchun har vaqt shu aytadiki, yotib qolgancha o'tib qol, oxirigacha kurashish kerak. Unaqa nima bo'ladi, u tavakkal. Qimorda hayot akam.
Akajon, men sizga bir tarafdan aytaman, men bu narsadan qo'rqaman. 4 bolam bor. Bola chaqamni zo'rg'a boqyapti. Buning hayot O'zbekistonda oldiga qarab ketyaptimi, orqaga qarab ketyaptimi, uni bilib bo'lmayapti hozir. Orqaga qarab ketyapti,
shukrlaringizdan baxtiyormisiz aka?
Mana shu kunimdan men Xudoga shukur qilaman aka. Baxtiyorman, lekin meni 102 kelgan opa-odam bor, kichkina o'g'lim bor. Kechqurun opa-odam paradga chiqarmasa, u 102 ga kirgan odamni o'zingiz bilasiz. Aka, dunyo insonki ham, to'g'rimi? Tualetga chiqadi, qadam joylariga nima qilib tashlaydi, tozalash kerak, boshqa qiladi. Inson qiynaladi, bu svet, gaz, mana yer suv insoniyat uchun yaratilgan-ku, aka, to'g'rimi?
Deydi o'zbekistonlik tinglovchilar kundalik hayotdagi hislar haqida.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston parlamentidagi hukmron koalitsiya rahbari Feliks Qulov saylov bilan bog'liq soxtakorlikka norozilik tariqasida lavozimidan iste'fo berdi. Qulov o'z iste'fosini Arnamis partiyasining seshanba kuni Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvda e'lon qildi. U 25 noyabr kuni o'tkazilgan mahalliy saylovlarda o'z partiyasi kamida 90 ta qonunbuzarlik holatini qayd qilganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Feliks Kulov yetakchiligidagi arnamiz partiyasi 25 noyabrda o'tgan saylovda mahalliy kengashlardan o'rin egallash uchun belgilangan 7% to'siqdan o'ta olmadi. Parlamentdagi hukmron koalitsiya rahbari Feliks Kulovning aytishicha, partiya vakillarini Bishkek shahar kengashiga saylanmay qolishi uchun manfaatdor kuchlar qo'llaridan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solgan.
И вот в этой ситуации какое решение принимать? Оставаться на посту председателя?
Bunday vaziyatda men yana qanday qarorga kelishim mumkin edi? Koalitsiya rahbari lavozimida qolishim kerakmidi? Biz saylov arafasida bir qator siyosatchilar bilan saylov adolatli o'tishiga umid qilgan edik, dedi Feliks Kulov. U 25 noyabr kuni o'tkazilgan mahalliy saylovlarda o'z partiyasi kamida 90 qonunbuzarlik holatini qayd qilganini ta'kidladi. Biroq Arnamus partiyasining bir qator taniqli a'zolari o'z rahbarlarining fikriga qo'shilmaydi. Ularning aytishicha, partiyaning mahalliy kengashlarga saylanmay qolishiga saylovga yaxshi tayyorgarlik ko'rilmagani sabab bo'lgan. Bundan tashqari, Markaziy saylov komissiyasining raisi Tuyg'unali Abdurayimov ham Arnamus partiyasining a'zosi hisoblanadi. Shundan kelib chiqilsa, Arnamus partiyasiga to'siqlar qo'yildi degan iddao haqiqatga to'g'ri kelmaydi, demoqdalar partiyaning ayrim a'zolari. Parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kirgan Atamekin partiyasi raisi Umurbek Tekebayev Feliks Kulov iste'fo berish haqida shoshilinch va asossiz qaror qabul qilgan deb hisoblaydi.
Feliks Tashimbayich Irsaldin Timaq degan koalitsiyaning tuzilishini cho'ng salimni qo'shgan koalitsiyaning aqsaqali jon to'rag'asi.
Feliks Kulov Irsaldin Timaq koalitsiyasini tashkil etishga katta hissa qo'shgan. U koalitsiyaning oqsoqoli va raisi. Uning iste'fo bergani kutilmagan voqea bo'ldi, biroq Bishkekdagi saylovda sodir bo'lgan kamchiliklar respublika darajasidagi qaror qabul qilinishiga asos bo'la olmas, dedi Umurbek Tekebayev. Hukmron koalitsiyaga kirgan fraksiyalar raislarining bildirishlaricha, Feliks Kulovning iste'fo berishi koalitsiya tarqatiladi degani emas. Hukmron koalitsiya saqlab qolinadi va yangi rais saylab faoliyatini davom ettiradi. Ayni paytda Qirg'izistonda Respublika partiyasi bilan bog'liq yana bir janjal yuzaga keldi. Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari Bishkek shahar kengashi deputatlari saylovlarida Respublika partiyasi tarafidan uyushtirilgan bir shaxsning bir necha uchastkalarida bir necha marotaba ovoz berishi tasvirga tushirilgan videolavha yuzasidan tekshiruv ishini boshladi. Mazkur video tasvir internet portallarida e'lon qilingan va bir qator telekanallarda namoyish etilgan edi. Yashirin tarzda olingan video tasvirda Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Umurbek Babanov raisligidagi Respublika partiyasining yoshlar qanoti 25 noyabr kuni o'tgan mahalliy kengash saylovida noqonuniy ravishda ovoz berish jarayonini uyushtirgani aks etgan. Respublika partiyasi rasmiylari bu video tasvirini maxsus xizmatlar tomonidan uyushtirilgan fitna sifatida baholamoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati esa mazkur video tasvirga aloqasi yo'qligini bildirgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonning 23 ta shahrida mahalliy kengashlar deputatligiga saylovda qatnashgan saylovchilar ovozining barchasi hisoblab chiqilgan. Dastlabki natijalarga ko'ra, 11 ta shaharda sotsial-demokratlar, 4 ta shaharda Respublika, 2 ta shaharda Aqshumqar, Onugu Qirg'iziston, Zamandash Savremennik, Mushtarak Qirg'iziston, Atajurt partiyalari, 1 ta shaharda Kommunistlar partiyasi ko'pchilik ovoz olgan. Saylovda saylovchilarning 46% ovoz bergani aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. 8 million odam Rossiyaga non uchun borayotgani yo'q, ishsizlikdan ketgani yo'q. 8 million odam mashina olaman deb uy quraman deb boryapti. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi Do'stlik mahallasida istiqomat qiladigan Ochil Mirzayevning bas maydonida aytgan bu gaplarni Ozodlikning internet saytida o'qigan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari mahalla oqsoqoli 55 yoshli Ochil akani bas maydoniga taklif qildilar. Bu bas bo'lib o'tdi, biz uni yozib oldik dasturimizning kechki soatida hamda 29 noyabr kunduzgi eshitirishlarimizda bas maydonini siz tinglashingiz mumkin. Hozir esa eshitirishlarimiz Ozodlik to'qinlarida davom etadi. Moskva shahar Zamoskvoretskiy tuman sudi sambo bo'yicha jahon chempioni Rasul Mirzayev ishi bo'yicha chiqargan qarori millatchilarning qattiq noroziligiga sabab bo'ldi. 19 yoshli talabani urib o'ldirib qo'ygan dog'istonlik 26 yoshli kurashchiga 2 yillik qamoq jazosi tayinlandi va u 1 yildan ortiq hibsda o'tirgani hisobga olinib, sud zalidan ozod etildi. Katta shov-shuvga sabab bo'layotgan mahkama tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Qora yo'lbars nomi bilan jahon ringlarida nom qozongan kurashchi Rasul Mirzayev ishi yuzasidan sud chiqargan qaror Rossiya jamoatchiligi, ayniqsa millatchi guruhlarining keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Sudya Andrey Fidin Rasulning aybini to'liq bo'yniga olgani, politsiyaga o'zi kelgani, voyaga yetmagan farzandi borligi va jabrlangan yigitning yaqinlaridan kechirim so'ragani kabi vaziyatlarni inobatga olib, uni ozod qilish kerak degan qarorga keldi.
Суд приговорил Мирзаева Расула Рабадановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
Sud Mirzayev Rasul Rabadanovichni Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 1-qismi bo'yicha aybdor deb topdi va 2 yillik qamoq jazosiga mahkum etdi. Unga Dog'iston Respublikasi Qizlar tumani hududini 2 yil davomida tark etish, ommaviy tadbirlarda ishtirok etish, ko'ngilochar muassasalarga borish taqiqlanadi, dedi hukmni o'qigan sud hakami. Mirzayevning tergov izolyatorida allaqachon 1 yildan ortiqroq vaqt saqlanayotgani va qonun bo'yicha tergov izolyatoridagi 1 kun jazo tayinlashga 2 kunga tenglashtirilishini hisobga olib, kurashchi sud zalidan ozod etildi. Shuningdek, sud hukmiga ish yuzasidan tayinlangan 5 ekspertiza natijalari bo'yicha Mirzayev Ivan Agafonovning o'limida bevosita aybdor emasligi, ayblanuvchida jabrlanuvchini o'ldirish niyati bo'lmagani va Agafonov boshi bilan barchurga urilgani sababli jiddiy jarohatlangani to'g'risida xulosalar ta'sir etdi. Rasul Mirzayevning sud zalida ozod etilayotganini eshitgan jabrdiyda Ivan Agafonovning otasi o'zini tiya olmasdan:
Позор! Русских людей убивать можно безнаказанно. Мирзаев, давай дальше убивай. Много еще осталось.
Sharmandalik, rus odamlarini jazosiz o'ldirish mumkin ekanda, Mirzayev o'ldiraver, ko'pchilik qoldi. Safsatabozlik deya sud zalidan chiqib ketdi. Uning ortidan Agafonov tarafidagi sud ishtirokchilari qotil qamoqda o'tirish kerak deb sudni tark etdi. Aytish joizki, nisbatan yumshoq jazoni qo'llash zarurligini ayblovchi prokuror Andrey Sergeyev ham qo'llab chiqdi. Ayrim kuzatuvchilar Mirzayev ishida bunday yengil jazoning qo'llanilishini yuqoridan siyosiy bosim bo'lgani bilan izohlashmoqda. Agafonovlar oilasi advokati Oksana Mikhalkina Ozodlik radiosiga sud qarori yuzasidan shikoyat qilishini aytdi.
Наказание ему фактически не назначено, потому что срок применения к нему ограничения свободы он уже отсидел, находясь.
Unga jazo deyarli qo'llanmadi, chunki unga qo'yilgan jazoni u allaqachon o'tab chiqdi. Ya'ni u erkin, biz bilan sizga o'xshagan ozod shaxs. Sud qarorisidan albatta arz qilamiz, dedi advokat Mikhalkina. Bir nechta yakka kurash turi bo'yicha hozir ham chempionlik unvonini saqlab kelayotgan qora yo'lbarsning ozod etilishi nafaqat sudda, balki sud zaliga sig'magan millatchilarning katta guruhi noroziligini ham keltirib chiqardi. Va natijada sudni himoyalashga chaqirilgan amon guruhlari 10 kishini hibsga oldi. Ozod etilgan Mirzayev maxsus avtomobilda qo'riqchilar himoyasi ostida sud binosidan olib chiqib ketildi. Mirzayevning advokati sud qaroridan to'liq mamnun ekani, jamoatchilikka Ivan Agafonovning ham jang san'ati ustasi bo'lgani va ayni paytda talon-taroj moddasi yuzasidan jinoiy ish asosida javobgarlik ostida bo'lganini eslatib qo'ydi. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda Moskvada 2-chi Manejnaya maydonini uyushtirish tahdidlari paydo bo'la boshladi. Biroq 27 noyabr kuni internetda yangragan qizg'in chaqiriq to'siqlarga qaramasdan Qizil maydon yonidagi Manejnaya va Inqilob maydonida 11 ta avtobus va yuk mashinalarida bu yerga safarbar qilingan politsiyachilar va bir guruh jurnalistlardan tashqari hech kim ko'rinmadi. Ayni paytda sudya Andrey Fedin chiqargan qaror adolatligiga ishonishi va Mirzayevning ozod etilishi atrofida vaziyatning keskinlashib borishidan qo'rqmayotgani hamda o'zi uchun maxsus himoya so'rash niyati yo'qligini bildirdi. Gap shundaki, Moskvada millatchilarning g'azabini keltirib chiqargan hukmlarni chiqargan bir nechta sudya va ularga nomaqbul bo'lgan shaxslar himoyasi bilan shug'ullangan advokatlar o'ldirib ketilgani ma'lum. Ultramillatchi faollar esa ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning yirik shaharlarida norozilik namoyishlarini uyushtirishga tayyorgarlik ko'rayotgani aytilmoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatib o'tamiz, 2011-yilning 13-avgustida aralash yakka kurash usullari bo'yicha jahon chempioni Rasul Mirzayev Moskvadagi Garaj tungi klub yonida unga qo'pollik qilgan Ivan Agafonov yuziga bitta zarba tushirgan, yerga tushayotganda ensasi bilan urilgan 19 yoshli talaba Ivan Agafonov 4 kundan keyin Moskva shifoxonalaridan birida jon bergan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangan viloyati Pop tumani Xo'jaobod shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz aholidan garchi oldindan har bir xonadondan 100 ming so'mdan pul yig'ib olinib, gaz va'da qilingan bo'lsa-da, lekin hech narsa ro'y bermaganini, gaz kelmaganini aytadi.
Qarazda suyuqlik gaz masalasida vali qilaman dedim. Bizni dardimizni bu yerda prezidentga yetib oralarim, yetib olmaganlar telefon qiladigan deyimiz.
Gaz bilan svet endi hozir butun O'zbekiston bo'ylab yo'q-ku.
Yo'q, borda, aytaman, bor. Bu narsani masalan bilaman. Mana gaz hozir 36 atmosfera gaz qopda turgan bor liniyada. Mana shu qopdan o'tib ketgan. Mana shu gazni gresdan ozgina qo'yish hozir bugun erta bir haftadan beri 100 ming pul yiqqan bizni qishloqdan. Bilgiram gazni olib kelib berilmagan. Sizni olib ketgan bu pulni nima qiladi bilmaymiz endi. Qaytarib beradilarmi bizni haqqimiz, bizni dardimizni bir tushunadigan odam bormi? Shu bizni rayonda masalan, mana shu Pop rayon nimaga bizni rayonda ishlab chiqarish hamma narsa bor. Nega endi qaroqligiga rayonga kirib qoladi? Nimaga 18 milliard qarz bo'ladi deydi. Bizni xalqimiz, xotinimiz o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Har oyda 70 ming so'mdan to'laydi. Masalan, oyligida majburat to'layapti. Svetga ham, gazga ham. Qayerga ketyapti u pul? Nimaga? Kim hech kim tekshirmayapti aka. Esimdagi borsangiz, prokuraturaga borsangiz, xuddi sizga gapingiz yetadi. O'zbekistonda svet bilan gaz problemasi unaqa-bunaqa deydi.
Deydi Namangan viloyatining Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Andijon shahrining Navoiy shoh ko'chasidagi 114 uyining 8 xonadonida yashagan Dildora Abdullayeva bo'ldi. 37 yoshli bu opamiz. U yashab turgan xona uy buzilishga tushganligi va hukumat unga boshqa uy olish uchun yetarli tovon to'lamagani uchun ayni paytda ko'chada qolganini aytadi Dildora Abdullayeva.
Xabaringlar bor, Andijon shahridagi Navro'z bozori yonib ketdi.
Xo'p.
Navro'z bozori yonganda men ham ikkita do'konim qo'shilib yondi. 25 milliondan oshiqcha zarar ko'rdim. Hech qanaqa yordam berilmadi. Bu birinchisi. Ikkinchi masalan, may oyida Yunus sinovga tushdi. Ana bu buzilishlarga, qayta qurishlarga. May oyida sinovga tushdi, bizga 26 milliondan pul chiqardi.
Uyingiz kattamidi, hovlimidi? Kattami, hovlimi?
Yo'q, yo'q, dom.
Dommi? Ha, nechta xonalik?
Ha, 3 xonali dom bor edi. O'zi 3ta bolam bilan o'zim yashayman, deya xo'jayinim yo'q, 3ta qizim bor. O'zi ota-onam ham yo'q, o'zi zo'r g'alati olganman. Uyda necha yil ishlab, kiyinlab, qoplab yurib olgan edim. 8 yil yashab yashamasimizdan sinovga tushib ketdi. 26 milliondan pul chiqardi.
Yani o dolar gedikken de 9300 dolar bulardı. Buna kapıda üye alamayayım. Zebrasa ne razılığı bildirdik. Hiç kim kulaklamadı. O kadar mecbur yani kablan çıkar vardı. İşte koşunam Rus milletiydi. Onlar da katta rakamadaki ücret alıştı. 33 milyonlu ücret alıştı. İkkalasını kini alırdı. İlk kendine remontlarını hem kuverip, onlar bilen Miravay Saglasiyen'e dedikken tinçli şartlamasını tüzüştü. Biz bilen hiç kim tüzmedi. Ahırı ben fark ettim. Bitti mi? Üçte bulan bulan. Üçüncü bulan 86 yaş kızım bu. Ve icareye üy tapıştı. Biz bir aile icaresini veriyoruz. Eğer şu bir aileki de üy alalmasız biz kocanını koşup o veriyoruz. Çıkıştırın o veriyoruz. Onlar yalanı verip de icareye üy tapıştıp o gelip o kızıştı. Şu üyde oturganımız gibi bana 5 ay buluyordu. Elde hiç kimin bizi yaşıştı haklama etti. Hakimiyatlarca haması gibi alıp geldim. Milli Bank'a vardım. Yazma ortaki ravuşta bulmadı. Yani yazma ravuşta öttük. Yazma ravuşta biz anıqamızı bacargenle sütke vereyim. Dediğim cevaptan başka narsa olmadım. Prezidentimiz geçe vardım. Prezident devamı da Ancan Vlaş'ı vadiydi kuratırı Bari Han dediğin adam ekeyim. Bari Han dediğin adam bile geçmiştim. O yine bizi Andijon şehriga telefon qildi-da, hokimlar bilan dinamikasini yoqib gaplashtirdi. Telefonda gaplashdi. Opa kelaversin, biz o'zimiz yordam qilamiz, shu yerda hal bo'lib ketadi, u yoqqa kelmaydi, deb u yerdan meni chaqirishdi. Mana Andijon shahriga qaytib kelib, hech qaysi hokimiyat o'zi endi eshitishni xohlamayapti. Na shahar hokimiyati, na viloyat hokimiyati. Hammasi silliq. Sütke veriyor, hatta bizi kolumuzdan başka narkı yemeyordu, degen cevabına çekilen yaptı.
Deydi, üye büzülüşke düşken ve hükümetten yeterli tavan pulu olmagan Andijon şehrinin Navoiy Shoh ko'chasining 114-ci uyining 8-ci xonadonida istiqomat qilgan Dildora Abdullayeva. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqandlik Jamshid, u militsiya haqidagi qabul qilinajak qonunga o'z munosabatini bildiradi.
Ha, şu militsiya haqida yangi qonun kimni manfaatiga ko'proq xizmat qiladi degan savol berildi. Men shu O'zbekiston fuqarosi sifatida aytishim mumkin aka, O'zbekistonda qaysi qonun amalda real ishlardiki, faoliyat ko'rsatuvdiki, endi bu qonun ishlasin-da. Shuning uchun meni fikrimcha mana shu O'zbekiston militsiyasi har qanday qonun chiqmasin onu o'z manfaatiga ishlatadi, chunki u fuqaro o'zining fuqaro manfaatida bo'lsa ham bizlarda bu narsa ishlamaydi-da, chunki mana shu vaqtgacha qabul qilinayotgan qarorlar, qonunlar, Oliy Majlis shuncha 20 yillik faoliyati u hech bir yengillik bermaydi-da O'zbekiston fuqarosiga. Mana yaqinda konstitutsiyani inshaalloh shahrida mana уже bir oy oldin bayramni boshlab yubordi O'zbekiston matbuoti. Lekin shu man hayronman, shu O'zbekiston konstitutsiyasi shu marnavat qilib qo'yilganmi bankaga, yo bir marazilnikka muzlatib qo'yilganmi, qachon bir bunday olib bir ishlatiladi bu konstitutsiyada, qachon bir bunday bir amalda bir man konstitutsiyani o'qib chiqqan odamman, misol uchun u juda katta kitob emas, qiyin kitob emas. Agar o'sha yerdagi har bir statya, har bir qatori kerak bo'lsa, har bir satri, agar har bir jumlasi amalda bo'lsa edi O'zbekistonni, O'zbekistonning hech qaysi fuqarosi na bir musofirlik muhojirligida sarson bo'lardi. Mana shu O'zbekiston o'zida jannat yaratilardi. Shu yuridik nuqtai nazarda просто u yerda o'qib chiqsangiz konstitutsiyani boshqa hech nima kerak emas O'zbekiston fuqarosiga. Agar u yerdagi hamma narsa amalda bo'lsa, real amalda bo'lsa. Shuning uchun aytmoqchiman, bu konstitutsiyani men konstitutsiyani ilohiy kitobga tenglashtirishga hatto jazm qilaman. Shunday ekan, agar u amalda bo'lmasa qolgan har qanday qaror, har qanday qonun bekor. Mana shu yangicha qabul qilinayotgan qonun ham bekor. Men ishonmayman O'zbekiston fuqarosining manfaatiga xizmat qilishiga.
Ozodlik radiosi militsionerni militsionerdan himoya qiladigan qonun loyihasi tayyorlandigan bir maqola tayyorlagan va buni eshittirishda ham tinglagan edingiz, shunga sharhlar kelgan. Masalan, Abdulloh ismli yigit yozadi, O'zbekistonda qaysi qonun ishlagandiki, endi bu ishlasa faqat o'zini foydasiga ishlaydi xolos. Va boshqa bir muallif yozadi, Nemo degan. Agar o'sha farg'onalik davn xodimini gaplariga ishonadigan bo'lsak, militsionerlarni 80% maoshi yuqoridagi amaldorlar tomonidan o'zaro arra qilinar ekanda, bu pullarni kimlar hazm qilayotgan ekan, bu savolga javob beradigan inson bormikan bu yurtda? Bugun militsiyaga ishga kirish uchun bir necha ming dollar pora berish kerakligi hech kimga sir emas. O'rtadagi vositachilar soni qancha ko'p bo'lsa, pora ham shuncha yuqori bo'ladi. Militsiya akademiyasiga kirishniku aytmasam ham bo'ladi. Biror 10 ming dollar bilan eshigidan ham mo'ralashni imkoni yo'q. Oddiy xalqni bolasi bunday o'qish va ishlarni allaqachonlar yaqiniga ham yo'latmay qo'ygan. Faqat o'zlarini odamlarini pul yetganlarini ishga olishadilar. Militsiya to'g'risidagi qonunni shu paytgacha qabul qilinmaganing birdan bir sababi yuqoridan beriladigan har qanday noqonuniy ko'p hollarda jinoyatkorona buyruqlarni bajarilishiga erishishdir. Vaqti kelganda esa pastdagi ijrochilarni qurbon qilib yuqoridagi asosiy jinoyatchilarni asrab qolishdir. Bir necha yil avval bir tanish militsiya mayori bilan taksida Termizdan uygacha birga qaytishga to'g'ri keldi. O'sha mayorni qat'iy fikricha bizni xalqimiz mutlaqo gapni tushunmas emish. Uning aytishicha bizni xalqimiz faqatgina dubinkani tushunarkan xolos. Bu butun boshli bir tuman ichki ishlar boshlig'i bosh o'rinbosarini dunyoqarashini qay darajada g'arib ekanligini ko'rsatuvchi bir fakt xolos. Militsiya xodimlarini unvonlari shunchalik tez o'sadiki, hayronlar qolasan kishi. Ba'zi bir harakatchanroqlari bir 10-12 yil ichida polkovnik hatto general darajasiga ham yetib borishi mumkin. Deb yozadi muallif Nemo. Agar sizda ham shu haqda bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldiring. Ozodlik radiosining erkin mikrofoni sizning xizmatingizda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Va shuni ham eslatib o'tmoqchiman, ko'p tinglovchilarimiz biz qo'ng'iroq qilganda nega biz qo'ng'iroq qildik, trubkani olmadilaring deb e'tiroz bildirishadi. Va yana bir bor eslatib o'taman, sizlarning telefonlaringiz faqat qabul qilinib qo'yiladi, biz esa o'zimiz sizlarga qayta chiqamiz, biz o'zimiz sizlar bilan qayta bog'lanamiz. Va so'nggi xabarimiz bugungi dasturimizdan Afg'onistondan olingan. Hozirgi kunda ishsizlik afg'onistonlik o'zbek yoshlarining hayot muammolaridan biri sanaladi. Bu muammoning 2014-yilda xalqaro harbiy kuchlar mamlakatni tark etishidan so'ng yanada kuchayishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalist Nurahmat Yurtdosh kamida 5 yil Oyna telekanalida xizmat qildi. U yaqinda vazifadan olingan. Yurtdosh poytaxt Kobuldan tug'ilib o'sgan maskani Faryob viloyatiga qaytib borgan. U hozir ishsiz. U bilan telefon orqali bog'lanib, o'zbek yoshlarining hayotiy muammolari ustida gaplashganimda, ishsizlikni yoshlarning eng asosiy mushkullaridan ekanini ta'kidladi.
Shu kunlarda ishsizlik muammosi yoshlar o'rtasida ko'payib bormoqda. Men ham o'sha yuzlab, minglab o'zbek yoshlari kabi ishini qo'ldan berib bekor qolgan yoshlardan biriman. Necha payt oldin bir xususiy televizionda ish qiladim va xususiy televizion rasmiylari ham o'sha daromadlari ko'p bo'lmaslik uchun qator yoshlarni vazifadan, o'z ishlaridan bo'shatdilar. Buni o'sha asosiy masalasi ham mana Afg'onistonda 2014-yildan so'ng xorijiy kuchlar chiqish bilan xalqaro hamkorliklar kamayadi degan gaplar ustiga qo'yilmoqda.
Nur Ahmad mamlakatda ishsizlik bo'roni tobora jiddiylashayotganini bildirib, qator yoshlar ish izlab o'zga yurtlarga bosh olib ketayotganliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra bu muammo 2014-yildan so'ng xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishi bilan tobora battarlashadi.
Mana shu 2014-yildan so'ng xalqaro ittifoq kuchlari chiqishi va dunyo xalqaro mamlakatlarining hamkorliklari kamayishi bilan mana shu ishsizliklar etagi bundan ham ko'payadi degan xavotirlar bor. Mana shu muammolar ko'proq yoshlarni qiynab kelyapti, chunki o'sha ish deganda, faoliyat deganda ko'proq Afg'onistonda yoshlar ishtirok qiladi va mana shu uchun ham yoshlar mana shu ishsizliklardan va so'nggi paytlardagi ishsizliklar va kelasi necha yildan so'ng 2014 yildan so'ng ishsizliklar ko'payishdan xavotirdalar. Mana shu uchun bir qator yoshlar mamlakatdan tashqari chiqishni ham inobatga olganlar, ko'zga tutganlar.
Ayrim kuzatuvchilar 2014 yil NATO kuchlari Afg'onistonni tark etishi bilan dunyo hamjamiyati yordamlari ko'lami kamayishini aytadilar. Kobul universiteti iqtisod fakultati o'qituvchisi Toj Muhammad Akbar hukumat bu to'g'rida oldindan zaruriy choralar ko'rishi lozimligini aytadi. Hukumat rasmiylari 2014 yildan so'ng mamlakatda ishsizlik muammosi davom etishini e'tirof etgan holda ushbu muammo jiddiy bir ijtimoiy bo'hronga aylanmasligini aytadilar. Ular hukumat ishsizlik mizoni ko'payishining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobulda olingan ushbu xabar bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bu soatda xizmatingizda Sadriddin Ashur va Farrux Yusufiy bo'ldilar. Bir soatdan keyin yana sizlar bilan qisqa to'lqinda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.